No niin, hyvää päivää kaikille. Kunhan saadaan kalvot. Esiin. No niin, täällähän onkin, eli Miika Nurminen, IT-palvelusta, järjestelmäsuunnittelija, ylläpidän tutkaa ja jyksiä. Ja esitys käsittelee tutkan nykyistä tilannetta ja sitten tätä tutkimustietojärjestelmän uudistushanketta, joka on tässä nyt reilun vuoden ajan ollut aktiivisena. Eli aloitetaan ensin muutama sana tästä tutkimustietojärjestelmän tilanteesta. Eli kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Eli tuossa vuodenvaihteen tienoilla käytiin neuvotteluja. Eli noudatetaan niin sanottua neuvottelumenettelyä, missä näiden järjestelmätoimittajien kanssa neuvotellaan, että täyttääkö näiden järjestelmät ne tarpeet, mitä meillä on. Se, että miksi mentiin tämmöiseen neuvottelumenettelyyn sen sijaan, että tämmöinen perinteinen avoin kilpailutus, niin se tuo pikkusen enemmän joustavuutta tähän prosessiin ja vähentää riskiä, että päädytään mihinkään oikeusjuttuihin, että jos jollakin järjestelmätoimittajalla sattuu olemaan erimielisyys, että toteuttaako tämä järjestelmä nyt tämän ominaisuuden vai ei. Ja prosessi on vielä kesken, eli alustavia neuvotteluja on käyty, mutta nämä lopulliset tarjouspyynnöt, niin niiden valmistelu on vieläkin kesken. Eli havainnollistetaan asiaa, eli ohjausryhmän keskenhän tätä työtä on tehty. Ohjausryhmä perustettiin eli 2013 lopussa, ja kokouksia on ollut melko runsaasti. Eli työtä on tehty hartiavoimin, eli ollaan tehty muun muassa vaatimusmäärittelyä, tietomallia, sopimusmallia. Suunnittajilla on käytettävyystestaus siinä vaiheessa, kun näitä alkaa tulla. Ja tietysti nämä valintakriteerit, että sekä hinta että laatu että käytettävyys vaikuttaa tähän valintaan. Ja tämänhetkinen tavoite nyt olisi, että tässä kevään aikana saataisiin ne tarjouspyynnöt liikkeelle ja ehkä syksyn aikana päästään valmistelemaan sitä käyttöönottoa. Mutta voisi sanoa, että työ on ollut huomattavasti hitaampaa, mitä on alun perin suunniteltu, koska valmistelu on ollut aika perusteellista ja sitten on ollut monta eri yksikköä mukana. Eli talouspalvelu liittyy tähän, kirjaamo ja arkisto liittyy tähän, kirjasto tietysti ja niin edelleen. Joten tämän seurauksena niin tutka ei ole ainakaan ihan vielä menossa mihinkään, pitää siitä sitten tai ei. Eli nythän on tietyt osiot, mitä on valittu, että mitä otetaan tähän uuteen tutkimustietojärjestelmään, mutta sitten tutkassa on 10 eri osiota, että ei ole varsinaisesti vielä tehty päätöstä, että mitä esimerkiksi muulle tieteelliselle toiminnalle tai esityksille tehdään, eli ainakin nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tutkaa jossain muodossa käytetään jatkossakin. Toinen sitten se, että mitä tehdään esimerkiksi tutkassa oleville vanhoille julkaisutiedoille, jotka ei ole ehkä ihan yhtä laadukkaasti kirjattuja kuin nämä viimeisimmän vuoden aikana kirjatut. Sanotaan nyt vaikka näin. Ja on ihan selvää, että jos ja kun uusi järjestelmä tulee, niin siihen siirrytään vaiheittain yksi osio kerrallaan. Todennäköisesti se kaikkein ensimmäinen osio, mikä siirtyy, niin on hankeosio. Mutta se, että mitä nyt ohjausryhmä on nykyisestä tutkasta tähän mennessä päättänyt, niin tässä on muutamia lievennyksiä siihen, että mitä nyt toivotaan ylipäänsä tutkaan kirjattavan. Eli esimerkiksi, että jos sattuu olemaan ohjauksia muihin oppilaitoksiin, niin aikaisemmin nekin on kuulemma pitänyt kirjata tutkaan. No ei tarvitse enää, koska se ei ole niin kuin JY:n eduksi muutenkaan, jos tekee ohjauksia toiseen korkeakouluun. No esitykset on aikaisemminkin ollut vapaaehtoista tietoa, nyt se on nostettu vielä erikseen esille. Ja hankkeet, joka nyt on sisällöltään kaiken kaikkiaan pikkusen vanhentunut ja päällekkäinen osio rahoituspäätösten kanssa, niin niitäkään ei enää tarvitse kirjata tutkaan. Poikkeuksena on sitten, täällä on tämä laitoksen linjaukset-sivu, joissa nyt sitten jotkut laitokset on merkinnyt. Eli täällähän on siis nämä pakolliset tiedot, julkaisut, vierailut, apurahat, eli rahoituspäätökset on tutkassa se osion nimi. Ne täytyy kirjata edelleen ja kirjasto tietenkin kirjaa julkaisut nykyään. Ja tämä kakkosryhmä on sitten nämä kaikki muut esitykset, lausunnot, tieteellinen toiminta. Niin jotkut laitokset on linjannut, että mitä kirjataan, mitä ei. Voisin erikseen nostaa sen, että jos ohjauksia halutaan seurata, niin Korppi on ehdottomasti se paras järjestelmä, mihin ohjauksia kannattaa merkitä, koska Korpista ne pystyy siirtämään automaattisesti tutkaan, ilman että sitten tutkan päässä tarvitsee säätää mitään. Ja toinen asia, mikä tätä motivoi, että se on niin kuin hyvin todennäköistä, että siinä uudessa tutkimustietojärjestelmässä ei tule olemaan mitään erillistä ohjausosiota, vaan ohjaukset on sitten ihan reilusti koulutuksen tietojärjestelmän puolella, ei tutkimustietojärjestelmässä. Eli kannattaa ehdottomasti ohjauksessa käyttää korppia. Ja muuten ihan näitä yleisiä periaatteita, että mitä uuden järjestelmän kanssa tulee, niin tiedonneuvosto on tässä jonkun aikaa sitten linjalle, että tutkijoille pitäisi saada aikaa tutkimukseen, että byrokratiaa pitäisi vähentää, mikä tietysti tässä uudessa yliopistojärjestelmässä välillä voi tuntua kummalliselta, mutta tämä on tahtotila. Ja nämä keinot, keskitetty kirjaus ja toisaalta sitten se, että palvelukeskus validoi ja täydentää niitä tietoja niin paljon kuin mahdollista. Ja prosessin kannalta tämä toteutettiin julkaisujen osalta jo tutkassa viime vuonna. Eli se, että vaikka järjestelmä jossain vaiheessa muuttuisi alta pois, niin tutkijoille tämä julkaisujen kirjausprosessi tulee jatkossakin olemaan vastaava, että ilmoitetaan kirjastolle ja julkaisusta ja ei tarvitse itse mennä niitä yksityiskohtia sinne säätämään. Ja samaten vierailut ja vieraat, että se on pakollista tietoa jatkossakin, mutta selvitetään sitä, että voisiko myös näiden kirjauksessa palvelukeskuksia jatkossa hyödyntää enemmän, koska se on nyt tutkassa ongelma, että suurin osa matkoista tulee SAPista, mutta ei ihan kaikki. Ja sitten tulee jonkun verran tämmöisiä käsinkirjauksia, että joku tutkija kirjaa matkansa, joka sitten ehkä jollain kuukauden viiveellä tulee SAPista, jolloin sitä ei olisi alun perin tarvinnut kirjata ollenkaan. Niin jatkossa sitten otetaan selkeä linja, että kaikki tämmöiset matkat niin palvelukeskuksessa nekin sitten kirjoittaisi. Mutta se isoin asia, mikä käyttöönotossa tulee muuttumaan, niin liittyy tähän hankeprosessiin. Eli nythän on sikäli vähän onneton tilanne, että tutkassa on tietoja hankkeesta, Dynasty asiakirjahallinnassa on tietoa hankkeiden dokumenteista ja SAPissa on tietoa hankkeisiin liittyvästä talousasioista. Ja nämä kolme järjestelmää nämä ei ihan kunnolla synkronoidu keskenään. Tutkassa on kyllä olemassa tämä Dynasty-siirto, eli esimerkiksi Dynastyssa olevat rahoituspäätökset siirtyy tutkaan, mutta niidenkin kirjauksessa on usein virheitä tai muuten vaan siinä siirrossa joku tökkii. Niin tulevaisuudessa tämä tutkimustietojärjestelmä on yksi pääasiallinen järjestelmä, missä nämä kaikki eri osapuolet, että olkoon sitten tutkija, taloussihteeri, laitoksen johtaja ja niin edelleen, on yksi paikka tälle pääasialliselle aktiiviselle hanketiedolle ja lisäksi hankedokumentaatiolle. Eli arkiston muodostussuunnitelmassahan määritellään hyvinkin paljon kaikenlaista eri alkaen vaikka raporteista, työsopimuksista, päätöksistä, hakemuksista ja niin edelleen. Että hankkeessa on hyvin paljon dokumentteja, mitä pitäisi säilyttää, mutta minkä säilyttäminen käytännössä saattaa olla vähän niin ja näin. Niin tulevaisuudessa tutkimustietojärjestelmä on sitten se paikka, missä ne on. Ja suoraa kytkentää SAPin kanssa ei olla ainakaan tässä vaiheessa tekemässä, mutta sitten esimerkiksi kaikki SAP-tilit ja projektikoodit tulee järjestelmään, jolloin sitten tietovaraston kautta tullaan saamaan raportteja, missä sitten tutkimustietojärjestelmä on tieto haetusta ja saadusta rahasta, ja SAPista sitten on tämä tieto budjeteista ja siitä aktiivista rahaliikenteestä. Ja tietovaraston avulla nämä pystyy sitten yhdistämään. Että se on kuulemma aika yleinen murhe jossain laitosjohdolla, että ei välttämättä ihan tiedetä, että paljonko se hankkeeseen nyt tällä hetkellä on käytetty rahaa. Ja tutkijan kannalta merkittävintä tässä nyt on, että tulevaisuudessa on tiukka linja. No, tämä teksti ei varmastikaan näy, mutta ensimmäisessä pallurassa on, että tutkija lähettää järjestelmällä hankeilmoituksen aina. Ja vasta sen jälkeen, kun laitosjohtaja on hyväksynyt se hankeilmoituksen, niin sen jälkeen vasta lähetetään se varsinainen hakemus. Eli se on niin kuin ihan ykkösjuttu, että kaikki hakemukset tulevaisuudessa halutaan saada kiinni, että mitä hankkeisiin, riippumatta siitä, toteutuuko se hanke vai ei. Ja kaikki muut askeleet onkin sitten, että palvelukeskus, taloussihteeri, no joku johtaja saattaa välillä myös hyväksyä jotain esimerkiksi, mutta kuitenkin, että sen jälkeen, kun se hankeilmoitus on lähetetty, niin suurin osa kaikesta muusta hankkeen tietoihin liittyvästä kirjauksesta, niin palvelukeskukset hoitaa. Joo, eli se tästä tulevaisuudesta sitten mennään nykyisyyteen, eli mitä nyt on sitten tehty. Eli yksi asia, mikä nyt on osaltaan viivästyttänyt tätä uuden järjestelmän hankintaa on se, että julkaisut kuitenkin joka vuosi täytyy raportoida. Joka vuosi raportoitavat tiedot, mitä ministeriö vaatii, muuttuu. Ja esimerkiksi se, että kun siirryttiin keskitettyyn kirjaukseen, niin se vaati aika paljon muutoksia myös tutkaan. Eli mitä nyt tähän mennessä on tehty? Eli keskitetty kirjaus aiheutti runsaasti muutoksia muun muassa käyttöoikeuksiin, mutta myös itse sinne julkaisun tietoihin. Eli nykyään esimerkiksi jokaiseen uuteen julkaisuun on mahdollista liittää linkki Tracker-tukiosoitteeseen ja kuvaukset, että millä perusteella tämä julkaisu nyt on hyväksytty tai hylätty. Eli vaikka on monta eri kirjaajaa ja eri kirjaajat ei välttämättä sitten, että yksi on ehkä ollut yhteydessä tutkija, mutta että näin saadaan se prosessi vielä kauan sen julkaisun ensimmäisen hyväksymisen jälkeenkin dokumentoitua. Ja toisaalta sitten, että nykyään on mahdollisuus kirjata myös semmoisia julkaisuja, jotka on ihan oikeita julkaisuja, mutta joita opetusministeriö syystä tai toisesta ei katso julkaisuiksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vaikka konferenssien niin sanotut lyhyet paperit tai sitten käännökset jostain olemassa olevista julkaisuista. Ministeriö ei kelpuuta niitä, mutta koska ne on kuitenkin ihan oikeita julkaisuja, niin tutkaan on mahdollista ne nykyään kirjata. Ja samaten sitten, kun rahoitusmalli on muuttunut, nykyään julkaisufoorumiluokat vaikuttaa kovasti, niin tutkaa on sitten pientä kehitystä tehty raportteihin, jotka sitten tukee tätä seurantaa. Eli tämän kaltainen sivu näkyy nykyisin laitospääkäyttäjälle, mikä nyt on lähinnä vain pikalinkkejä julkaisuraportteihin, joka on nykyään, ne on lisätty jonkun verran uusia valintamahdollisuuksia, mitä nyt ei aikaisemmin ole ollut, että voi valita vaikka useampia eri laitoksia. Täällä on muutamia uusia kenttiä, mitä voi, että UFO-luokan saatanen näkyviin laitoksen julkaisuihin voi ottaa vaikka koko yliopistosta raportin, että mitä kaikkia julkaisuja koko yliopistossa on tullut tietyn vuoden aikana. Jos on laitospääkäyttäjäoikeudet, niin on mahdollista lisäksi katsoa, että mitä julkaisuja tällä hetkellä on hyväksynnässä, mitkä oli niitä raportoinnin ulkopuolelle jääviä ja mitkä on niitä varsinaisia julkaisuja. Ja näitä pystyy sitten ryhmittelemään UFO-luokan mukaan muun muassa. Ja Excelin saa aika sujuvasti. Lisäksi näissä valikoiduissa uusissa raporteissa niin on pysyvä linkki, millä voi sitten viitata, että tämän linkin avulla se aina tekee tämän saman raportin samoilla hakuehdoilla, jolloin esimerkiksi sähköpostiin saa aika kätevästi laitoksen julkaisutilanteen tiettyinä vuosina, esimerkiksi lennossa lähetettyä, että ei tarvitse liitetiedostoina lähettyä. Aika vähenee, mennään yli. Sitten on muuta tämmöistä sisäistä kehitystä, eli JYCDOC-luettelointikäytännöt tietysti myös muuttuu jatkuvasti. Silloin esimerkiksi nykyään on mahdollista merkitä tekijöiden affiliaatiotietoja, ja se on pikkuhiljaa nyt tullut mukaan myös tänne tutkan päähän, koska edellisenä vuonna, että jos jostain tietystä organisaatiosta ulkopuolista on tehty, niin kaikki näiden ulkopuolisten organisaatioiden nimet on merkitty, niin JYCDOCista tämäkin tieto nyt alkaa olla siirrettävissä, ja tulevaisuudessa tämä on pohjana sitten julkaisujen siirrolle myös Artosta. Eli Arto on tämä kansallinen JYCDOCin tyyppinen tietokanta, mihin on tarkoitus näitä, tai mihin merkitäänkin kaikenlaisia kotimaisia artikkeleita. Eli tulevaisuudessa tämä tiedokrooprosessi menee näin, että on useita eri lähteitä, eli on Scopusta, Web of Science, mistä kansainvälisiä julkaisuja tulee, Artosta tulee sitten näitä kotimaisia julkaisuja, ja JYCDOCista tulee sitten tietysti nämä meidän yliopiston omien kirjoittajien julkaisut, mitkä nyt siirtyy tutkaan tällä hetkellä. Se, mitä näihin muihin tulee, niin näiden siirtyminen on todennäköisesti sitten sen uuden tutkimustietojärjestelmän asia, mutta kuitenkin se sama tekniikka, että millä nyt siirretään JYCDOCista julkaisutietoja tutkaan, niin sitä tullaan todennäköisesti siinä uudessakin järjestelmässä käyttämään. Ja samaten tutkassa on muun muassa nyt tarkistettu näitä käyttäjätunnustietoja, eli tähän mennessään tutkat käyttäjätunnus ei välttämättä ole ollut saman niminen kuin yliopistossa niin kuin yleisesti käytettävä käyttäjätunnus, mutta tämä tulee muuttumaan. Eli tutkassa on oma kenttä tätä JY-käyttäjätunnusta varten ollut varsin pitkään. No viime syksynä tehtiin tämmöinen massaajo, missä nyt sitten tarkistettiin, että siellä JY-käyttäjätunnuskentässä on ihan oikeasti se JY-käyttäjätunnus. Sillä ei vielä kirjauduta tutkaa, mutta tämä on tavallaan valmistelevaa työtä, jos ja kun saadaan tämä koko yliopiston identiteetinhallinta käyttöön, niin tutkassakin tullaan tulevaisuudessa pystyy kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Ja UFO-kanavatiedot myös päivittyy nykyisin tutkaan viikoittain tällä hetkellä. Aika alkaa loppua kesken, eli tässä on vielä lyhyesti muutamia asioita nyt sitten, mitä nyt on tällä hetkellä on ollut aktiivisena, eli kirjattavia tietoja, että miten julkaisuja kirjataan, niin OKM aina joka vuosi muuttaa näitä, että mitä kirjataan, niin nämä viimeisimmät muutokset nyt on näin, että tutkimusraportit, jos niin aikaisemmin niissä on voinut, jos on joku toimitettu tutkimusraportti, missä on monta eri chapteria, niin ne on voinut raportoida eri julkaisuina, riippuen siitä, onko kaikki tekijät samasta yliopistosta vai useammasta eri yliopistosta, mikä on tietysti hankaloittanut kirjasta ihan hirveästi. No nykyään ne kirjataan aina yhtenä kirjana, jossa on sitten kaikki tekijät. Ja samaten toinen, mikä usein tutkijoita närkästyttää, että jos toimitetussa teoksessa ei ole ollut laajaa johdantoa, niin tästä ei ole tutkija voinut saada julkaisua. Vaikka toimittajalla voi olla se kaikkein isoin julkaisun kirjoittamisvaiva koko siinä teoksesta, niin nykyisin myös nämä toimitetut teokset voidaan raportoida. Tosin sillä edellytyksellä, että on ulkopuolinen vertaisarvioja, eli OKM on samalla kiristänyt näitä vertaisarviointikriteerejä, eli toimittajat itse eivät voi vertaisarvioida omia teoksiaan. Mikä tietysti on ihan loogista. Ja samaten sitten on uusia julkaisuluokkia, eli nykyään sitten myös niin sanotuissa ammatillisissa tai yleistajuisissa julkaisuissa kelpuutetaan toimitettuja teoksia. Mutta sitten tämmöinen ikävämpi muutos on, mikä liittyy osittain julkaisufoorumiinkin, että jos nyt on sitten tämmöisiä julkaisuja, mistä nyt siis saa rahaa merkittävillä kertoimilla, eli nämä vertaisarvioidut A- ja C-luokat, niin aiemmin on ollut tiettyjä poikkeuksia, että jos on joku vakiintunut kanava, niin vaikka sillä ei olisi ISSN-numeroa, niin jos se on vertaisarviointi, niin on tietyillä edellytyksillä voinut saada A-luokkaan sen, mutta siinä on nyt tiukka linja, että vaikka olisi kuinka tasokas foorumi, niin jos sillä ei ole ISSN-numeroa, niin ministeriö ei katso, että se on tarpeeksi vakavasti otettava, että siltä voisi saada A-luokan julkaisun, ja ne menee automaattisesti sitten tänne D-E-luokkaan, ihan vain tämmöisellä teknisellä kriteerillä, että tunnisteet puuttuu D-luokkaan, ei julkaisufoorumeja. Mutta nämä on tietysti aika harvinaisia tapauksia. Ja samaten tässä vuodenvaihteessa niin tuli uusi julkaisufoorumin kanavaluokitus voimaan, mikä on näkynyt lähinnä siinä, että aika monen kanavan foorumiluokka on tippunut alaspäin aikaisemmasta. Eli on pyritty erottelemaan entistä tiukemmin sitten ne kaikkein tasokkaimmat foorumit vähemmän tasokkaista. Ja samaten viime syksynä selkiytyi, että miten tämä varsinaisesti sitten vaikuttaa tarkalleen ottaen rahoitusmallissa, ja se on aika monimutkainen kuvio. Kello on sen verran, että en ala käymään sitä läpi, mutta asian ydin on se, että UFO-luokat kun muuttuu, ne voi muuttua vuosittain, ja se muuttunut luokka vaikuttaa takautuvasti rahoitukseen, pahimmillaan jopa 4 vuoden, no oikeastaan 3 vuoden ajan, koska rahoitusmallissa lasketaan keskiarvo 3 viimeisimmän vuoden julkaisuista. Ja silloin se eri vuosilta ja laskettava rahamäärä voi riippua siitä, että miten se UFO-luokka on muuttunut. Mutta se on sen verran mutkikas kuvio, että tutkaan ei ainakaan tässä vaiheessa yritetäkään sitä tarkalleen ottaen mallintaa, vaan siellä nyt on tällä hetkellä vain se julkaisuvuoden mukainen UFO-taso. Eli tämä on hyvä muistaa, että vaikka tutkassa se UFO on merkitty, niin se on senkin jälkeen, kun ollaan saatu vahvistettu UFO-luokka raportointivuonna, niin se on siinä mielessä vaan arvio, koska se ei ihan täysin vastaa sitä, että mitkä kaikki julkaisut loppujen lopuksi ministeriö on mennyt. Ja viimeisenä asiana nyt haluan omaltakin osaltakin nostaa esille sitä, mikä jo edellisissäkin esityksissä, että avoimuuden merkitys niin julkaisuissa kuin kaikissa muissakin, niin se kasvaa merkittävästi. Eli on tämä avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke, mikä pitää tätä asiaa merkittävästi esillä. Ja on odotettavissa, että tämä tulee vaikuttamaan myös rahoitukseenkin. Eli julkaisuistakin on tämä tieto, että onko rinnakkaistallennetta tai onko Open Access-lehdessä. Se on vuodesta 2011 asti kerätty. Se ei ole vielä vaikuttanut mihinkään, mutta tässä muutama viikko sitten ATT-seminaarissa niin tuli tämmöistä, että ministeriö selvittää nyt sitten, että mitenkäs tämä avoimen julkaisumisen ja toisaalta myös avoimet aineistot, niin miten se nyt sitten tulee mahdollisesti jatkossa vaikuttamaan rahoitukseen. Eli joka tapauksessa se on hyvä idea aina julkaista avoimesti, ja rehtorihan on nyt tehnyt päätöksen, että on suorastaan velvoite rinnakkaistallentaa kaikki julkaisut, ellei ole erityisiä painavia perusteita sitä vastaan. Parasta lopettaa tässä vaiheessa, taitaa mennä yliaikoihin.